Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget I Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Signe Husfreden og hjertelig velkommen til en duggfrisk og utappet episode fra Arsenal Station. Denne gangen med meg, Magnus Johansen, som vert. Simen Gauffeng, han har julebordhelg, så åpenbart det gunstig for både oss og lytterne at han ikke med. Vi ønsker vel egentlig bare god bedring der, men fortvil ikke. Som de fleste vet, har podcasten røket på en familieforøkelse. To har blitt til tre, og det jo alltid hyggelig. Sivert Eriksen har ankommet på free transfer, og som han selv sier, den beste gratisovergangen siden Mathieu Flamini. Han med for første gang I dag I sitt nye embete som fullverdig medlem av Arsenal Station. Han har imidlertid vært med på flere episoder tidligere, så en nærmere intro av Sivert, det trenger vi vel kanskje ikke I dag. For de som vil vite mer om han og higer etter Sivertstoff, så kan vi anbefale det vi har lagt ut på våre sosiale mediekanaler de siste par døgnene. Og Sivert, han med fra start I dag, til det som vel må beskrives som en drømmedebut. For med oss fra Arsenals treningslær I Dubai har vi med oss storfint besøk. Nei, det ikke Mikel Arteta, men jeg vil påstå at det the next best thing. På skjermen foran meg pryder det et ansikt som gjør meg dypt nostalgisk. For norske Arsenal-supporter han på sett og vis ansiktet til Wengers glansdager. Han mannen som fra sin rolle som programleder I Kanal Plus ledet oss inn I fristelse og leverte hver uke. I tillegg til å være fotballkommentator, forfatter og vokalist I et velkjent umpa-orkester, han I tillegg en av de nordmennene med flest Arsenal-kamper live. Det en ære å endelig kunne ønske velkommen til podden Dag Solheim.
Takk for det, det var en voldsom intro her. Det veldig, veldig hyggelig å høre at det vekker gode minner, og det var jo en drøm det, vet du. Tenkte at jeg hadde fått lov å starte med Premier League I 2000, og så ha de fem første årene som programleder I studio og ansvarlig for sendingen, og så får vi de fem kanskje aller beste årene I Arsenals historie. Det jo, ja, det kan ikke bli bedre enn det.
Det altså, vi som sitter her og som har jobbet litt I media, vi jo misunnelige på det, og helt utrolig opplevelse må det ha vært, og vi skal snakke litt mer om det etter hvert. Vi skal snakke litt om det faktum at du I Dubai, og litt om dagens Arsenal. Vi har fått en del lyttespørsmål som angår litt mest dagsaktuelle. Før den tid, Sivert, så har vi jo et samarbeid med Arsenal Norway, som vi alltid nevner tidlig I episoden. For å få fronta dem litt. Vi har et samarbeid som har vært nå I et års tid kanskje det vel nå. Sivert, du har vel følt med de episodene kanskje, så noen av frynsegodene kan kanskje du nevne?
Jo da, jeg har full kontroll på de godene, for jeg har vært medlem selv I en årrekke, og det ingen planer om å stoppe. Så melder du deg inn I Arsenal Norway, så får du... selvfølgelig prioritet på, eller altså du kan søke om kamper. Nå jo selvfølgelig pågangen veldig stor da, men du kan søke om kamper, møte andre nordmenn på årlig årssjef I London, og du får The Gunners post flere ganger I året ned I postkassa di. Det vel også rabatt på fotballshop også. Eller fotballbutikken. Så, jo da. Den kommer til å sitte etter hvert den, men... Essensen jo at vi må ha så mange medlemmer som mulig. For det viktig å være foran Tottenham og klatre I Norge.
250 kroner Dag.
Det er det verdt. Det jo en fantastisk supporterklubb. Det har jo vært lagt ned et kjempearbeid der helt siden supporterklubben ble startet. Masse mennesker som har brukt tusenvis av timer opp gjennom året på glede og som få lov å være medlem av supporterklubben til det som for oss selvfølgelig verdens flotteste, verdens beste og verdens deiligste lag og fotballklubb. Og det går egentlig ikke an å beskrive den jobben de gjør for oss andre. Så de pengene der er vel verdt. Og jeg har dårlig samvittighet. Det har liksom vært et par år, men oi, nå har jeg glemt å betale kontingenten. Det går ikke an, vet du. Det er ikke lov. Og selvfølgelig så er jeg livstidsmedlem i England, og det er jo også mange som er. Men norske supporterklubben er fantastisk, rett og slett. Så mye moro vi har hatt med dem, og så mye gleder. Vi får bare å få Gunners Post. Bare det å få den trykksak i posten, vet du, er jo en fantastisk greie i seg selv. For hvert fall for meg som har levd noen år, og for dere som er unge, og for dem som er enda yngre enn dere, og som nesten aldri får se det, annet enn skolebøker, de må jo bare gledes over at se, her finnes det, liksom. Her finnes det. Her er det bilder, her er det artikler, her er det kjærlighet vi kan dele med hverandre, og dele meninger, og dele frustrasjoner, og ikke minst glede, for det er sånn fotball det holder med et lag her. Det er opp- og nedturer, men nå er det bare opp.
Nå er det bare opp.
Ja, nå er det bare opp.
Jeg fikk faktisk mail her på tirsdag om at medlemskapet mitt var på tide nærmet seg å gå ut. Måtte bare rett inn og fornye, og det kan jeg melde om at tok 8 sekunder.
Ja,
så,
ikke sant?
Det har blitt lettere. Jeg har også gått i samme felle som Dag et par ganger, så, for det var litt vanskeligere før, men nå er det så enkelt, så det trenger vi kanskje ikke å utrodere all verden som. Vi har en del på agendaen her. Jeg tenker først, Dag, så må vi spørre deg hvordan det har seg at du har havnet i Dubai på den treningslæren.
Ja, det er rett og slett sånn at jeg jobber for et selskap i London som heter Sporting Event, så vi har holdt på med å bare bestille mer sånn, jeg har gjort feil her, så jeg må passe på nok nett her også, vet du. Jo, det er et selskap i London med den tidligere Millwall-keeperen Brian Horn. Det har jeg jobbet for i mange år med ansvar da, for medieansvar for Dubai International Cup fram til 2019. Og jeg har også samme ansvaret i Portugal for The Atlantic Cup, som jeg har holdt på med nå i 13 år, og som innbefatter noen av de beste lagene. Så akkurat nå har jeg bodd sammen med Brighton og Aston Villa, og får gleden av å følge Arsenal litt nære. Og det var jo en fornøyelse å se den første timen mot Lyon nå, at her har vi ikke lagt på latsiden, og her er vi en del av fått med seg resultatet. Det er jo en turnering dette her, med Lyon, Milan, Liverpool og Arsenal, og det Lyon-laget som vi lekte med. Nå er det treningskamper, og man stiller litt forskjellige lag og sånn, men Liverpool tapte jo både i kampen og i den innlagte straffekonken. Det var ved tidenes dårligste forresten, det vi har hatt mot Lyon. Det er noe av det verste jeg har sett, men vi vant
det.
Ja, og det var jo artig selvfølgelig å spille mot Lacazette igjen. Han var spist og fikk ikke gjort all verdens ut av seg. Men det som var deilig å se, synes jeg, mot Lyon, det var den der spillegleden fortsatt var der. Og så fikk vi jo se en gjeng unge gutter som til og med Arsenal på sine sider, vi skal kanskje skrive litt om dem, så dere vet egentlig hvem det er dere får se på en sånn der. Men startelveren var jo fantastisk, og det virker som, ut fra det en har hørt og sett, at det har vært jobbet veldig godt i dette oppholdet. Og vi får jo hjem de fleste spillerne våre i brukbar tid da, for å si det sånn. Og så er det selvfølgelig trist det som har skjedd med Jesus i VM, men det får vi bare ta, sånn er fotballen. Men det Arsenal har gjort her nede, i hvert fall vinner om at vi bare fortsetter der vi slapp på, det er jo det vi ønsker oss. Så derfor er jeg i Dubai, for at jeg har jobbet en del her. Det er jo selvfølgelig også et sånt land som noen har på lista si over land man boykotter, men jeg gjør da, som dere skjønner, ikke det. Jeg er på jobb og koser meg med å få lov å være med Arsenal her nede.
Men jeg lurer på deg, har du fulgt Arsenal i enten du eller noen du har snakket med, fulgt Arsenal i preseason tidligere?
Nei, det er jo en del nordmenn, det har aldri jeg vært, men det er jo en del nordmenn som har reist til Østerrike opp gjennom året. Det jeg har fulgt Arsenal med i sånn preseason er jo selvfølgelig at den har sett noen treningskamper, altså den har vært på Emirates Cup og på Emirates selvfølgelig, man har sett den på turné, ja. Så jeg har jo levd såpass lenge at jeg husker jo når man kom og spilte treningskamper i Norge også, liksom, for for 20 år og bakover siden. Så den har jo alltid fulgt med på det, men ikke sånn at den har noe sammenligningsgrunnlag. Her blir det jo hva folk syns og mener, og så er det jo veldig mye lukka dører for tiden. Altså, det er jo, man skal jo liksom ikke vise, det er jo rakettforskning selvfølgelig, eller hjernekirurgi eller det man driver med på fotballtreninger, man må ikke vise bort sånne hemmeligheter eller noe, også kreftgåten eller nei, så fotballspillere er jo, og fotballtrenere er jo schizofrene. De tror jo at liksom, det er ingen å se det trekket, vi må gjøre alt hemmelig. Men sånn er det jo bare blitt. Så det er jo ikke sånn som det var før, for oss som ble supportere til London så langt tilbake som på 70-tallet, hvor man etter hvert liksom kunne, man kunne reise på treningene og se på treningene. Man kunne være i innendørshallen under det klokken og se gutta trene og ta en prat med dem etterpå. Liksom. Det er jo sånn man kan drømme om, men i hvert fall så synes jeg det å se det de gjorde nå mot Lyon, med den spillegleden og den innsatsen som var, og i tillegg så er det jo fantastisk å tenke på at det var 7500 mennesker der, og veldig mange av de ser kanskje aldri Arsenal. Altså, Dubai er jo Arsenals hjemland nummer to. Altså, her er jo i alle de årene jeg har jobbet her, og så har det jo vært Arsenal Football School. Det er Arsenal overalt, for at det er på grunn av Emirates-avtalen. Så er jo liksom Arsenal er Dubai sitt lag. Akkurat som City har blitt Abu Dhabi sitt, men på en helt annen måte. Vi er ikke eid av dem, men de har trykket oss til seg. Og de fantastiske supporterne som var på stadion mot Lyon, de fikk jo kanskje once in a lifetime-opplevelsen sin, å få se Arsenal live. Og det er morsomt å se så mye mennesker i Arsenal-drakter prøve seg på litt sped synging. Det var ikke de mest bevandra i kanskje i Arsenals vokabular, for at kanskje mange av dem hadde aldri kanskje sett en Arsenal-kamp før, men for det så var Arsenal laget deres. Små barn med familiene sine, sammen med foreldrene sine, som er på kamp og endelig kan se at oi, der er Martin Ødegaard. Han er rett der. Og hører også selvfølgelig noen Martin-rop fra tribunen, var jo også gøy. Så vi skal ikke undervurdere viktigheten av det. Vi kan like og mislike hvordan fotballverdenen har utviklet seg. Sånn er det bare, og så får vi se hva som skjer i fremtiden. Men å se hvordan Arsenal blir tatt imot her, og se den gleden over å få lov å se laget sitt live, det blir varm i hjertet, vet du. Og så er det varmt her fra før.
Ja, her er det ikke varmt. Her er det 15 minus akkurat nå, så jeg sitter her og hytrer.
Ja, for å si det sånn, her er det jo sånn at klokka nå har passert midnatt, og det er vel 24-25 grader. Ja. Det er ikke så verst, så gutta koser seg jo med det også, selvfølgelig. Og så ja, har det vært veldig greit.
Training, heter det vel.
Ja, og det er jo greit, som jeg sa, jeg bor jo sammen med Brighton og Aston Villa og Bournemouth her ute jeg bor, og de har jo, altså halve Premier League har jo vært her, eller i Abu Dhabi, Saudi-Arabia eller også noe som har vært, men det er jo rett og slett for at det er kort vei fra Qatar, det er samme tidszone, ja. Det er samme klima, så det er lett at spillerne slutter seg til klubbene sine etter hvert som man nå har blitt slått ut. Så det er, jeg tror det er et fint opphold i Arsenals andre hjemland, hvor det er jo, du kjører jo over den største motorveien her som går gjennom Dubai, den har 16 felt, 8 hver vei, og det er klart at når du ser, det bruker Martin da, som frontfigur, når du ser liksom hele veibanen, så broa over motorveien er liksom fylt av lysskilt med Martin Ødegaard og Arsenal-logo. Nei, og i Norge får vi jo ikke lov å ha et lite skilt ved siden av veien. Her er de 50, 60, 70 meter, liksom. Og Arsenal bare lyser imot deg. Herregud, det er bare å glede seg til boksing.
Føler seg hjemme, da.
Føler seg hjemme, og bare venter på at det skal bli jul.
Ja, rødt og hvitt. Jeg har... For det andre spørsmålet var jo egentlig hvordan havner man på den invitasjonslista der å komme seg litt, og hvor tett på er du? Og da har du for så vidt svart på det, men du, utover det at du er på match, så ser du ikke noe til Arsenal på noe?
Nei, de gjør ikke det, og det er jo forskjellen. Og det kjenner jeg til For at jeg har hatt mange andre lag her nede. Det jo noen som har et veldig tett forhold til prinsen av Dubai og får bruke hans fasiliteter. Så kan vi harselere med noen og si at det forholdet har ikke Aston Villa, Brighton, Bournemouth og eventuelt andre lag som her. De trener på et fantastisk. Jeg har vært et senter jeg har brukt mye selv, og jeg har også vært mye inne på prinsen sitt anlegg. Men der er det stengt.
Ja.
Det er rett og slett stengt, og det er rett og slett for at Arsenal er sponset av Emirates, så får de absolutt alt av det beste, og det er nesten, jeg er ikke bevepnet, men det er, jeg tror det er lettere å få drikke te på Buckingham Palace enn det nesten er å komme inn på de treningene, og de trener for øvrig på anlegget til prinsen, og så trener de på anlegget til politiet i Dubai, de har en egen stadion.
Da er det stengt.
Så vidt jeg vet, der er det dessverre stengt. Så det blir kampen og vi rundt det. Jeg var egentlig lovt at jeg skulle komme inn på noen treninger, men det har vist seg litt vanskeligere enn det min gode venn i London trodde. Millwall er ikke verdens største klubb, eller vet du. Ellers så har jeg hatt gleden av tidligere og jobbet litt sammen med tidligere Arsenal-spillere her nede i Dubai. Ikke av de mest kjente, men historiene er jo like gode for det. Jimmy Carter har jobbet sammen mange ganger. Han var jo i Arsenal og i Liverpool, og der har jo Arne Scheie den klassiske replikken fra tippekampen, som altså, må ikke forveksles med den amerikanske presidenten med samme navn. Dette er også fotballspilleren, Jimmy Carter. Men han har jo noen eventyrlige historier fra tiden sin i Arsenal. Og så har jeg vært litt sammen med Jens Hellig her nede. Og Ian var jo liksom den overraskende startmann når vi vant Europacupen i København, hvor han faktisk fikk beskjed av George Graham. Det hadde aldri skjedd før, sånn. Dagen før så fikk han beskjed, du spiller i morgen. George Graham kom aldri med laget før samme dag, men da var det jo noen skader og noen utstengelser, sånn, og han fikk beskjed om at han skulle spille, og spiller jo den, og vi løfter jo troféet i parken. Så det har vært noen gode Arsenal-historier. Og så har jeg også vært der sammen med Stefan Schwarz, som jeg også har vært mye sammen med i Portugal, som jo også mener at alle de klubbene har vært i, kanskje med unntak av i Portugal, så er Arsenal den aller, aller beste. Kan ikke sammenlignes med noe. Det er jo en mann som har vært i Bundesliga, i La Liga, eller i Serie A, og i flere andre klubber i England. Så det er alltid, alltid hyggelig, og det blir jo, du gleder deg jo når folk skryter av klubben vår, selv om de noen ganger kanskje smører på litt ekstra for at de vet hva de selv mener, liksom. Men sånn er det jo.
Vi har jo mange, du har mange historier du, Dag, fra møte med Arsenal-spillere, og så de spillere du nevner nå, det er jo navn vi har hørt, Sivert. Stefan Schwarz er jo liksom rett før jeg begynte å følge med, sammen med Ian Selly. Jeg begynte å følge med sånn midten av 90-tallet. Husker liksom Ian Wright og Tony Adams, og husker Dennis Bergkamp kom. Men før det så er det ganske mørkt, rett og slett på grunn av alder.
Ja, det er jo sånn.
Det her er navnet jeg bare har lest meg opp på pur interesse. Det har null forhold til, men det synes jeg er desto morsommere å sitte og prate om.
Så ja, og så er det...
Nei, det er bare det at jeg tror at det er mange yngre på alder med meg, og til og med yngre enn det også, som hører på den podden her. Og det tror jeg også har en interesse å høre om de gutta her. For det er jo veldig matnyttig historie.
Ja, så er det litt sånn at de gutta der, er jo på en måte, altså, eller den generasjonen av de som spilte inn på 90-tallet, i hvert fall, de var tilgjengelige og er tilgjengelige på en helt annen måte. Det gjelder alle klubber, for det var før det ble astronomiske lønninger. Det ble lenge før du måtte sitte bak skuddsikre glass og livvakt når du flyttet på det. Det her er vanlige mennesker av kjøtt og blod som kjøre undergrunnen i London og gå på pub, liksom. Det er, sånn er det jo. Og akkurat det du sier der, det er det som liksom har vært så fantastisk med å få hatt den jobben som jeg har hatt. For at jeg er jo av en 1971-generasjonssupporter. Altså, jeg er jo eldre enn 71, men altså dobbeltåret 1971 var jo da liksom jeg var egentlig glad i fotball, jeg. Jeg synes George Best var kul, og Kevin Keegan var kul, og Leeds-laget på den tiden var godt og sånn. Men så var det et eller annet som satt seg fast med Charlie George, som lå på Wembley-gresset i ekstraomgangen og hadde snudd kampen mot Liverpool, og vi vinner det dobbelt. Og Charlie var jo rockestjerne. Altså, han så ut som han var et medlem av The Beatles. Og var liksom, det var jo hysterier, ja, han var jo det. Og det var liksom for meg den første store helten, og det er klart å få Charlie etter hvert som kompis, jeg hadde jo han i studio flere ganger, og da ble det ble faktisk sånn, og det ble på tvers av klubbgrenser også, så har jeg fått mye, mye gode venner for at jeg tok godt vare på folk, og jeg tok vare på dem selv. Jeg hentet dem på flyplassen som ofte, så jeg kjørte dem dit. Jeg bodde sammen med dem på hotell i Oslo, vi spiste middag sammen, de følte seg varetatt. Og det er klart at Charlie har kommet med det største komplimentet jeg noen gang har fått, for vi hadde i supporterklubben, så hadde vi en kamp med Arsenal Legends mot den norske supporterklubben, og det var en periode hvor jeg var litt bedre form enn jeg er nå, og en del kilo lettere. Og vi hadde et veldig, veldig bra lag med Sverre Brande, vi spilte på midten som en del kjenner, for det var jo en fantastisk spiller i Rosenborg. Det var masse gode fotballspillere, men så kommer jeg inn og spiller annen omgang, og så sier Charlie til meg at Dag sa, når du løp ut på banen, when you entered the pitch, you reminded me of myself. Så han synes jeg lider, og da sa jeg, Charlie sa, det er den største løgnen jeg har hørt, men det er det vakreste noen gang har sagt til meg.
Så det er mulig å felle en tåre på den.
Ja, det er mulig å felle en tåre på. Det er selvfølgelig, jeg lignet selvfølgelig aldri på Charlie George, men bare det
har du fått. Har du fått noen til å hekle det her og hengt på veggen? Ja,
det er altså rett og slett brodert, det vet du, det har jeg over. En skulle ha gjort det. Og det er klart det er sånn, andre, min neste favoritt, og den største Arsenal-helten, når noen spør man det, så er det Liam Brady. Og Brady er litt på samme måte, også en person jeg snakker ofte med og har besøkt ofte, både fått tilpass på treningsanlegget vårt, vært ute på middag, er jo en stor Arsenal-legende. Så det blir jo litt sånn når man har levd noen år, så er de heltene der større, selv om altså, ingenting kommer opp mot en Thierry Henry eller en Vieira, eller altså når vi virkelig liksom dominerte, men de gutta der var så utrolig gode. Og det var litt surrealistisk. Når jeg var 50 år, så var jo Michael Thomas, mannen fra Anfield i 89, var i bursdagen min liksom, i Fredrikstad. Og det var også litt sånn, får jeg gaver nå, eller kan jeg bare klippe meg i armen? Det er Michael Thomas som sitter der, liksom opp for grabs da. Sånn er det bare.
Ja, du har jo åpenbart fryktelig god kontroll, og det er en ting jeg må spørre om, og det er altså mannen som gjorde meg til Arsenal-fan for 20 år siden, han er irsk, og han ble det selv på grunn av Liam Brady. Han snakker om han som liksom det største som finnes, som har funnet, altså var han så god?
Ja, han var altså, han var alt for god for sin tid, og det var til og med sånn at og da var det litt sånn at når Liam Brady dro til Italia, så var liksom det på en måte greit. For da var det på en måte, det var liksom et hakk.
For han tok til Juventus selvfølgelig.
Ja, ikke sant? Og blir jo seriemester, og er jo en av få britter som virkelig har hatt en stor karriere i utlandet. For de har ikke vært så veldig mange. Veldig mange har kommet fort hjem igjen, og ikke helt lykkes, og særlig ikke på den tiden der. Så det, Liam Brady var fantastisk, og det han har gjort med akademiet til Arsenal, han var jo der med fra starten, het han Gaza for han var ved 3-4 år siden, hvor han Gaza, hele den perioden er jo han som har vært hjernen bak det, selvfølgelig sammen med andre dyktige mennesker, men Liam Brady var klok både på og utenfor banen, og en elegant å se på. Fantastisk.
Du har jo da åpenbart en god relasjon til store Arsenal-legender. Hvordan er det du tilnærmer deg disse vad ska jag kalla dem, stora personer. Hur är det du kommer på god fot med dem? Är det lov att spöra om det?
Det är ju egentligen ett resultat av att jag har haft dem i studio och haft dem som gäster och tagit gott vare på dem. Och så har jag aldrig brukt någon. Jag spör aldrig dem om en biljett eller en signerad drakt eller jag ber inte om någon tjänster tillbaka. Det har hänt att jag har fått ting. Men då är det
verkligen att jag blir det liksom.
Ja, där, ja, det är lite lättare nu för att nu är jag inte med i Arsenal. Nej, men allvarligt sagt, jag tror det är viktigt. Jag har ju många vänner i andra klubbar och liksom som jag, alltså, jag Ron Atkinson som ju var en legendarisk manager och som ju var man i Manchester United för Sir Alex Ferguson. Han sa ju till mig efter ett par besök i Norge att hvis du kommer till England och är i närheten av Birmingham-området och inte bor hemma hos mig så kommer jag aldrig att tillgive det. Och jag gjorde det en gång, jag bodde där på ett hotell och sa han att vad? Är du på hotell? Har jag inte fortalt dig var jag bor? Jag kommer att hämta dig. Och då kommer inte han att hämta dig, men då kommer ju privatchauffören hans i Mercedesen med Ron i baksätet. Alltså, och det är liksom det är samma med Ron. Han har jag haft på besök i Fredrikstad i UK och sånt. Regnes jo for en av de største managerne i sin tid med over 1000 kamper som manager og så videre. Jeg spør ikke om billetter. Jeg spør ikke om noen tjenester. For at det er nok av dem som da liksom skal misbruke. Og det er mange som spør meg akkurat som de gjør nå. Det er Røk Liam Brady. Nei, men jeg tror det er viktig.
Det var ironi da. Men,
ja, jeg skjønte det. Men det må ikke være... Altså, et vennskap må ikke være for at du skal bruke noen for å få tilpass til noe, liksom.
Det må jo være en befrielse for de personer som åpenbart blir nesten jaget, ikke sant, rundt omkring for å få fatt i et bilde eller en autograf eller som du sier, en signert drakt. Man merker jo, man må jo beherske seg litt, ikke sant, og nå er det en ny tidsalder. Men vi var jo på Arsenal Norway sitt årsmøte. Det var ikke årsmøte, Sivert. Det var jo bare en treff på Emirates Stadium nå i mai i forbindelse med...
Ja, sånn supportertur da.
Leeds-matchen, ja. Og da bygget jo Martin Ødegaard opp, vet du.
Ja, litt og det er jo uventet. Fantastisk.
Det var jeg utrolig imponert over. Men jeg hadde jo et par kalde innabords, skal jeg innrømme. Og jeg så han da, så da var det rett opp med telefonen og bare pløye seg vei. Jeg skal ha bilder med Martin Ødegaard, og det skal ut på skje på podcasten. Og det er jo noe med at du må jo ha vært i gamet over såpass lang tid, og at du har lært deg liksom, at du er litt roligere da, et sånt øyeblikk.
Ja, det er klart det, men samtidig så er det jo... jeg lærte ganske mye av Øyvind Alsaker, som jeg har jobbet sammen med i mange år. Han hvis han skulle be noen om noe, da var jo han vant til å være i England og intervjue de fleste, da skulle det være veldig spesielt. Det hendte at vi hadde en avtale i forhold til Kanal Plus, at vi hadde noen ting til premier og sånn, som det ble spurt om. Men det var aldri snakk om at liksom han skulle ordne en signatur til seg eller noen kjente. Og det skjønte jeg fort at det er sånn du må gjøre det. Hvis du er på jobb, så må du forholde deg profesjonell. Vi vänner dig och förhåller du dig till som vänner. Inte som du har kun vän. Jag ska utnyttja dig för allt du har varit. Och kan jag få biljetter varje gång det är kamp? Nej, du gör inte det, men kanske en gång så är det något speciellt. Och där fick jag ju tidens största överraskelse för Øyvind Alsaker, det är irriterat på att jag aldrig fick det själv när jag började resa och lave reportage, men han fick en avtal med Tony Adams. Det hade vi jobbat väldigt länge för att få till. Mm. Och så lånten så ser han, du har ju säkert en addicted sen bok att Tony. Jag vill gärna läsa den för jag möter Tony Adams. Så han fick ju låna den boken va. Och så kommer du tillbaka efter att ha varit i och vis reportagen hade vi fått så vi sent nu. Och fantastiskt möte med hemma hos Adams faktiskt. Och så kommer han tillbaka och så säger han tack för låna boken sen. Jag gjorde nog jag gjorde det sån jag har gjort för sån jag tog in med till Tony Adams och så står det då till dag från Tony Adams. Och det är sån det jag men det är då undantaget Jeg hadde aldri trodd at han kom til å gjøre det, og det betydde selvfølgelig veldig mye for meg, uten at jeg ikke noe sånn samler, men jeg lærte det at du må respektere den biten der. Altså, de menneskene blir dratt i alle himmelretninger. Og pluss det nå, så er det jo blitt sånn som for Martin sin del i den generasjonen der, at ting har en så høy verdi, en signert trakt, som du kanskje gir bort for å være snill, den selger du plutselig for 10 000 kroner på eBay, liksom. Og så har han nytt av drakta. Jeg har nytt av drakta bare for å være hyggelig. Det er ikke noe koselig. Så jeg var jo på
NISO... Det har vi jo sett skje.
Ja, det skjer jo sånn. Jeg var jo på NISO Awards. Jeg har jo ledet NISO Awards i 20 år. Første jeg ikke har ledet nå, nå har de tatt en ny generasjon. Men Martin var jo der og fikk... var jo på årets lag... Var jo på årets lag kåret av spillerne. Og det er ikke sånn... Jeg løper ikke etter Martin da, liksom. Selv om vi da er i samme rom og bor på samme hotell, så gjør jeg jo ikke det. Så, men det er sånn, men jeg forstår jo da også de som gjør det, men jeg tror den respekten er viktig.
Ja. Jeg har faktisk på en eller annen merkelig måte bumpet borti Martin 3-4 ganger, og jeg har faktisk bare tatt bilde med han med en, altså det har vært et par ganger hvor jeg bare har sagt hei og behandlet han vanlig og gått forbi, liksom.
Ja.
Og det tror jeg faktisk er et ganske viktig aspekt i det, liksom, for de blir mas på.
Det blir veldig, ja, og vi greier ikke å forstå det. Og da kan du tenke deg Martin og folk da ikke forstår Erling Braut Haaland, liksom, som er i en enda større liga, og som kommer til å være det i mange år. Martin er jo høyt der oppe nå, og så leser vi i Norge om de har tid til det, og de må orke det, og det er jo ikke det det handler om. Det er et hysteri som ikke vi forstår. Martin kan ikke vise seg noe sted han. Og Erling kan ikke gjøre det. Det er jo dilemmaer. De er nødt til å leve et beskyttet liv hele veien. Sånn er det bare. Men Martin er jo en fantastisk fyr. Jeg husker, det var når han var i Real Madrid, så jeg har gitt ut noen fotballmagasiner. Det siste var et som heter 433. Så ga jeg ut et sammen med VG noen år. Men i det siste magasinet så hadde vi skrevet en artikkel om Martin. Og så fått han til å svare på noen ting. Og så var han, av alle ting, så var han på Fredrikstad stadion på en reklameinnspilling. Han var hjemme og gjorde en reklamefilm, og den ble spilt inn der. Og jeg dro jo ut bare for å se på den, for å hilse på Martin, og så leverer jeg et par magasiner til den. Og Martin synes det var jo tidlig i Real Madrid-tiden, så synes jeg var stas og ble i magasin og synes det er koselig, og så sier Dag, kan jeg få et eksemplar? Nei, Martin, det går du med nok, går jo nærmest å kjøpe det. Altså, det er typisk, så ydmyk er jo Martin, han liksom, han tar ikke det, han spør om han kan få lov. Han kommer fra et litt møblert hjemme, for å si på den måten. Men du merker jo det på hele fyren, og det er jo det som har gjort den til kaptein. Det er jo det som har gjort den til lederskikkelse i Arsenal. Den der, akkurat som du sier, den der ydmyk, han stiller altså opp for supporterklubben. Hvor mange er som gjør det i 2022, liksom?
Men holder det, og med den ydmyke inngangen til ting, holder det for å bli kaptein på Arsenal og Norge? Eller hva? Altså, du kjenner jo de gutta her... bedre enn meg, og på hvordan de trener, hva de sier, når de holder kjeft, når de roper, liksom, hvorfor er han den perfekte kapteinen, liksom?
På grunn av, rett og slett, han er en perfekt menneske, altså på og utenfor banen. Han tar ansvar, han viser omsorg, han går foran i trening, går foran i kamp. Du bør ikke lure på, hvis det var en Arsenal-spiller som kunne spille to kamper etter hverandre, så er det Martin Ødegaard. Han er garantert best trent, han orker å løpe mest, og han bryr seg om alt og alle rundt seg. Og det er akkurat de der ydmyke tingene, som jeg sa, som gjør at du må ha det også, ved siden av deg. Martin er ikke den som hever stemmen og skriker i sinne til noen. Han hever stemmen. Det gjør han. Det ser vi nå i kamp også. Martin snakker.
Ja, han er ikke redd for
leder. Nei. Og jeg tror den respekten man har for en sånn type spiller er det som gjør han til kaptein. Jeg må jo si at jeg så jo ikke Martin som noe kapteinsemne for noen år siden. Men han har garantert vokst. Det han har sett han og det han har hørt, så har han vokst og blitt bli en så stor personlighet at Arteta, jeg tror han blunket en gang når han bestemte seg for hvem som skulle være kaptein.
Det var det ingen som ble overrasket over. Det var ingen som ble overrasket over, over det laget på det tidspunktet.
Det ikke, når det kom, ikke når det kom nå.
Og det, det forholdet som kalles i de som følger det norske landslaget har til Martin jo et veldig annerledes enn sånn han fremstår i Arsenal. Han, det mange som ser på han som litt som gjemmer seg litt bort og litt passiv og sånn. Jeg kan ikke si at jeg enig i det, men du som har følt karriere, altså, så hvilke steg han har tatt som person under Mikel Arteta, og det jo helt utrolig å se.
Ja, vet du hva? Det er akkurat det du sier der, det jo sånn. Jeg har vært så heldig og fullt og jobbet tett, men jeg har en liten stilling eller en liten jobb på Ullevål stadion rundt, rundt landslaget, og har jo holdt på med det siden før VM i USA i 94. Reist verden rundt med landslaget, og vært veldig tett på i lange perioder. Nå er det jo også litt avstand der. Jeg gjør mine ting sammen med tidligere spillere og sånn på Ullevål. Men det vi nordmenn har en sånn egen tendens til, det jo at vi høvser jo alle opp i... plutselig var Leo Østigård, han var Europas beste hodespiller. Altså, stakkars Østigård da, som jo selvfølgelig er verdens kjekkeste gutt, for han er Arsenal-supporter. Han fikk jo et veldig bra spørsmål på Niso Awards om hva han ville velge, at Arsenal skulle bli ligamestre eller Napoli. Og da måtte han jo dra litt på det. Det kom ikke noe gjentydig svar. Men ikke sant, det er litt sånn med Robert Lewandowski har vært verdens beste spiss i 12 år. 12-14 sesonger har han vært det. Vinner Polen nå, eller? Skinner han i landskamper? I sluttspill og sånn, gjør jo ikke det. Det er jo ikke for at Robert Lewandowski blir dårligere når det blir VM, eller når han spiller for Polen, men det er for at de spillerne rundt den er mye dårligere. Og sånn er det med Martin også. Martin, altså, på det norske landslaget så er jo Erling Braut Haaland, så kommer Martin Ødegaard, og så begynner det å bli et langt steg.
Du vet neste. Ikke hvem som er nummer tre egentlig der, altså.
Nei, du gjør ikke det.
Lett å svare på det. Du gjør ikke det.
Og avstand fra andre til tredjeplass, for å kalle det, den ganske stor. Og da kan man ikke, ja, for å kunne slå de geniale passningene som Martin gjør, for å gjøre de overraskende tingene, så må du jo ha folk som forstår det. I Arsenal så gjør man det, men det er et klart og tydelig mønster. Det norske landslaget er ikke bra nok, og da kan ikke, jo Martin i perioder så løfter han jo det laget selvfølgelig, og han er alltid en av de bedre. Men du kan greie ikke å skinne på samme måte. Det er ikke en sak av sånn han driver og spiller ballen til. Altså. Han har ikke party og graniten vår bak seg. Altså. Det er litt sånn typisk norsk. At du liksom da forventer at det skal være så voldsomt.
Ja, det er spikeren på huet og vel så det. Vi har noen spørsmål i dag, så jeg tenker vi skal skru tida litt tilbake igjen til en tid som kanskje var enda hyggeligere for oss Arsenal-supportere, selv om det er veldig hyggelig nå. Stian Børling, som er en fast kommentator hos oss, han spør rett og slett om du kan komme med noen kule historier fra tida i Kanal Plus. Nå har du jo nevnt noen allerede med Charlie George blant annet. Jeg vet og husker ikke hvor jeg har hørt den, at det er en Gassa-historie. Hvis du har lyst til å ta den.
Ja, det er jo, altså det å ha fått lov å lede en studie, det var faktisk første gang jeg har hørt at det var en engelsk gjest i et livesendt norsk program, altså en engelsk fotballgjest, og Erik Torstvedt hadde jo jeg med meg i studio som ekspert, og det var den enkle grunnen at vi ville ha noen som var ferske fra, jeg er litt sånn tilhenger av de som skal være eksperter, faktisk har opplevd dette her, at de har spilt i Premier League. I dag synes jeg det er alt for mange, det er noen som ikke liker det jeg sier nå, men jeg synes det er alt for mange som gjør seg til eksperter. Jeg er ikke ekspert.
Vi er en av dem.
Ikke. Ja, jo, men jeg ser nå under i VM-sendingene, både i TV2 og NRK og sånn, jeg våger å si det, at det sitter mennesker som aldri har vært i nærheten å spille fotball på det nivå man gjør seg til ekspert for. Og derfor så hadde jeg med Erik Torstvedt, som kom da omtrent rett fra England, og kunne ta dem inn i garderoben og kunne nesten gi deg så du kjente lukta av det å spille i Premier League. Og han fikk jo da selvfølgelig overtalt sin tidligere lagkamerat Paul Gascoigne til å ta en tur i Oslo, da var Paul Everton-spiller. Og så, det jo en artig forhistorie til dette, for at jeg har gjort alle avtaler, Erik hadde startet dem, jeg hadde fullført dem, og så kommer David McCreary, som var ansvarlig for Paul Gascoigne den gangen, han blant annet dobbelt cupmester med Manchester United, en fantastisk fotballspiller fra Nord-Irland, fra Belfast. Han passet på Gascoigne, og så kommer de på flyplassen i Newcastle og skal fly til Oslo på fredag. Og det var lina opp hele fredagen, det var god kveld Norge, det var se og hør, det var alt som kunne krype og gå. Skulle liksom ha en bit av Paul Gascoigne, og vi hadde lina opp alt. Og så ringer David McCreary meg og sier en dag, det et problem her, flybillettene ikke betalt. Jeg sier, betalt? Nei. Og det var fredag kveld. Jeg sier, kan dere legge ut, for nå reisebyrå, jeg vet ikke hvordan jeg skal få gjort det nå. Kan dere bare betale, så bare refunderer vi i morgen for cash, eller ja, vi ordner opp i det, David, liksom. Nei, vet du hva, sånn, det gjør vi ikke. Jeg får ikke Paul Gascoigne til å gå med på det. At han skal betale flygeløpene for å bli til Norge. Nei, så fikk jeg jo tak i, reisebyrå, da, men det tok tid, for det var stengt, og det var, og vi boket jo billetter av dem hele tiden, masse frem og tilbake, og så går jo da det fly. Men så sier reisebyrå, vi kan fly et senere fly til Heathrow, overnatte der til Oslo på lørdag. Så heter David McCray, ny løsninger når flybillettene ligger klare, flyr til London. Nei, det gjør ikke Paul selv, for han er ikke noe glad i å fly. Så det mer enn nok med han å fly fra Newcastle til Oslo, men han skal fly til London, og så fly fra London til Oslo. Så nå drar Paul hjem. Ja, da tenkte jeg, hva gjør jeg nå? Så sier jeg som gode råd dyr, og jeg har jo en sjef i Kanal Plus da, som jeg ringer til, og så sier jeg, vi må få tak i et privatfly. Så ringer jeg til David McCreary, så godtar hun det jeg fikk, sjekket ut noen priser. Så ringer jeg til David McCreary, så sier jeg, hva hvis dere får en privat jet i morgen tidlig? Privat jet, for det liker Paul Gascoigne. Det kommer til å sette pris på. Så klokka 2 om natta, så fikk jeg gjort avtale med en sånn flight booker fra Danmark, om hvordan dette skulle være, og pris og alt mulig. Og at den skulle hentes der og da, og den skulle flys tilbake i midnatt, og vi skulle ha en kveld på byen og sånn. Og så sier han, ja, det alt klart sin, og det er full bespisning ombord, og det fri bar. Nei, så det ikke. Det ikke fri bar på det fly. Jo, sier han dansken, det er i prisen, så det fri bar. Ja, så, du må love meg en ting, så blir det ikke noe avtale. Ikke en dråpe alkohol på det fly fra Newcastle til Oslo, for at han som ombord, han skal ikke ha noe å drikke. Så fikk jeg stoppet det, og Paul Gascoigne kom seg til Oslo, var jo veldig fornøyd, og var overnervøs. Dette var i 2002. Han hadde blitt kastet ut etter en sending, jeg tror det var, jeg husker ikke om ITV eller BBC, som hadde VM i Korea og Japan, for han var rett og slett ubrukelig. Og så kommer han jo i studio og han svetta den hvite skjorta og så har klistret til kroppen og så begynner vi sending og så vi pratet sånn løst og han var ikke komfortabel altså. Og så viser vi en video Fog on the Tyne som liksom er hvor han har sunget med en som jo er liksom den store låten i Newcastle en sånn engelske folkerocklåt og kjører den og kjører noen morsomme bilder med noen flotte skåringer og litt sånn, og han slapper litt av og rolig neste gang, og så kommer et nytt innslag, og under det innslaget så sier han til meg, Dag, sa han, hadde du vært programleder for de engelske VM-sendingene, så hadde jeg hatt jobb på livstid. For nå er jeg så komfortabel, sånn. Og det er jo et kjempekompliment, men da følte han seg altså så trygg, så da begynte han å snakke om alt mulig, hvor vanskelig det var å være Gascoigne, og om at han ikke var snill mot kona si, og det var liksom alt mulig, og ja. Så kommer jo kvelden på Aker Brygge, som jeg kunne snakke om til morgen tidlig, med de ene historiene etter de andre om alle de villmannstingene, men det som er interessant, alle historiene som ble fortalt, fra England, det kom noen fra han var i Lazio i Roma, men fra England, og så kunne Gascoigne fortelle oss og si, Erik, you remember you were there? Erik, you remember you were part of it? Så den treftige Erik Thorstvedt, som det ikke er noen som har hatt noe negativt på noen gang, bortsett fra at han var Arsenal-supporter og valgte feil klubb. Altså, det jo den største feilen han har gjort i hele livet sitt, men det en annen sak. Han hadde vært med på mesteparten av alle de der tingene som Paul Gascoigne fant på. Og det var alt mulig, altså det var å kaste pizzaer på biler på motorveien, det var å skjute etter folk med hagle, hente en struts i dyrepark og klene ut i Tottenham. Tenk deg, det må være Tottenhams beste spiller, en struts med Tottenham-drakt. Måtte jo forsterke laget, rett og slett. Hadde vi fader ikke sånn straffespark over, eller?
Nei, han setter jo sikkert straffene, ja.
Nei, altså, så det var jo rett og slett en helt fantastisk opplevelse, og det er og det handler ikke om jo, det handler om Paul Gascoigne som var spesiell, men det handler om den generasjons fotballspillere. Da var det lov å være litt spesiell, og det var lov å gjøre ting som man ikke gjør i da, altså historier fra juleselskaper og sånne. Det engelske Christmas parties er jo elleville. Det er jo sikkert fortsatt, men det går ikke an lenger, for det er et mobilkamera overalt. Det er ute på sosiale medier før vi får snudd. Den gangen så slapp man unna på en helt annen måte.
Så, den tiden i Canal Plus så må du jo merke på en måte den overgangen var i ferd med å skje altså for alvor. Jeg husker jo Niklas Bentner var en av de siste som holdt på sånn og ble tatt med buksa nede foran paparazziene, ikke sant? Stagea, ikke sant? At der, han kommer ut fra en nattklubb og så står det en fyr og bare napper buksa, så står det en annen fyr og tar bildet. Ja. Og så forstår man at det her går ikke. Vi må faktisk inn bak lukkede dører, der hvor det ikke er andre. Men det må jo ha vært, du hadde jo da Gascoigne i studio, og flere spillere som hadde sin storhetstid på 90-tallet, og kanskje noen litt senere også. Du må jo merke forskjell bare på de personene.
Ja, det er ikke tvil om. Du merker en kjempeforskjell. Og det er jo det jeg sier, at det er jo det som er så fantastisk at de historiene du da får høre, om dem er fra Liverpool, Manchester United, Tottenham, West Ham eller fra Cardiff, det spiller egentlig ingen rolle, for at de er like overalt. Altså de gode fotballhistoriene, de er i hver eneste garderobe. Og jeg la jo aldri skjul på at jeg er en die hard Arsenal-supporter, men jeg behandler jo alle med respekt, og det var en sånn grei vi hadde i bånd. Det var ikke noe harselering, men det er klart jeg koset meg. Jeg hadde jo Charlie George i studio når vi vant 5-4 på White Hart Lane. Altså, han hoppet jo gjennom taket 3-4 ganger. Han sa alltid til meg, jeg vet du, Dag Sande, hvis du skal invitere meg, så er det ett tidspunkt som er det sikreste. Det er når vi spiller borte mot Tottenham. For jeg drar aldri på White Hart Lane. Jeg drar aldri dit. Da kan jeg dra til Oslo. Da tok jeg bordet selvfølgelig. Men ikke sant, det er sånn, og du må ha respekt, og derfor så var det jo sånn at supporterklubben til Manchester United hadde to store arrangementer i Oslo. Det ene var med Sir Alex, og det andre var med Ryan Giggs, to middager på SAS Hotel, og de leder jeg. Altså jeg er den eneste i det rommet som ikke holder med Manchester United. og det handler om altså respekt og kjærligheten til fotballen, at du kan gjøre en jobb. Jeg elsker jo når vi slo dem. Altså det er jo ikke noe lag jeg elsker å slå mer enn Manchester United. Sånn har det vært mer enn Tottenham. Det er sin Frank Stapleton gikk, som er det verste jeg opplevde i mitt liv, at Frank Stapleton kunne gå til Manchester United. Men det å ha det, hvis du skal ha en sånn jobb, så må du ha respekt for supportere, respekt for dommere, respekt for spillere og respekt for klubbhistorie. Det er jo helt nødt til å ha. Og det er jo en annen side, og du kan snakke om spillere, men jeg har jo hatt utrolig mange flotte Arsenal-supportere og andre supportere i studio. I de 10 årene med Canal Plus så hadde jeg over 2000 jeg regnet ut supportere i studio, som var der ikke for å være eksperter, men for å være supportere. En ekspert i dress og skjorte og slips, han har jo ikke, snakker jo ikke med hjertet. Mens dere, hvis dere hadde vært gjester i studio hos meg, så snakker jo dere om Arsenal med hjertet. De andre snakker jo med hjernen. Det er kjellere.
Den dynamikken der har blitt litt borte nå i nyere tider.
Helt borte. Det er jo, når du skal bruke supporter, så er det jo fordommende. At liksom, det er en sånn mikrofon opp i trynet og så, ja, få høre ut ropa, høre dere synge. Ja. Altså, det er, ja, ikke sant, altså sånn, en supporter kan jo formidle, hva en supporter best på? Å formidle følelser. Mm. Følelser.
Og så det, jo nei, så skal jeg bare også, så det jo nå også veldig ofte hvis de faktisk skal slå på Stortrom og få inn en supporter da. Nå det jo et par kjente fjes som holder med Arsenal som leverer ganske bra, men jeg ser i hvert fall andre klubber da. Skal de ha inn en som holder med Liverpool da, så tar de inn en veldig kjent kar som, ja ok, holder med Liverpool, men har liksom ikke noe tett forhold til det. Kommer jo liksom ikke med så veldig sånn...
Det blir som reality-program at han tar med den som mest kjent i stedet for den som kanskje...
Ja, det jo blitt sånn, så det jo greit, og jeg hadde jo også kjente supporter i studio, men av de 2000 så vil jeg tippe, hvis du sier det var 2000, så vil jeg tippe at kanskje 50 av dem var kjente. De 1950 andre var totalt ukjente, bortsett fra for en del som da selvfølgelig holdt med samme klubb, for noen av dem var jo markante i supportermiljøer og sånn. Men det helt, helt riktig det du sier, og det å og det å være kjent og holde med et lag gjør jo, jeg ser mange genuine supportere som kjente. Det skal jeg ikke ta fra dem. Men, men jeg synes også, jeg savner det at det ikke er plass til det som det er det viktigste i enhver fotballkamp, nemlig publikum. Mm. Vi husker fra koronatiden, eller? Når vi spilte fotball uten publikum. Ja, det var jo, vi hadde jo ikke noe annet å se på, så vi så jo både. Men det var jo ikke morsomt.
Det var ikke morsomt.
Og så tror det er jo ikke morsomt å høre folk på drunnen.
Jeg tror vi ser det også gjennom den voldsomme veksten av podcastmediumet, av TV-kanaler som drives av fans. Også det er et stort, stort marked for folk som ønsker å høre på de stemmene, de som formidler, som man kan assosiere seg med i større grad da, enn en fotballekspert. Og vi merker jo at vi skal ikke sitte her og røpe lyttertall på lufta, men vi merker jo at det er ganske mange norske Arsenal-supportere som synes det artig å høre på oss, fordi at vi rett og slett er på samme nivå som dem. Vi ser fotball fra samme perspektiv som dem. Så jeg tror vel det at selv om de ikke er i TV-studio, så er det et voldsomt marked der ute for det her. Og jeg tror det gjennom sosiale medier og det vi sitter med her, så tror jeg det er absolutt folk får kvota si, men skulle gjerne ha sett at vi også blir, ikke vi nødvendigvis, men at folk som oss blir tatt med i det litt større bildet på skjermen. For det kunne vært sånn som dere gjorde da i Canal Plus. Jeg husker jo selv en norsk Arsenal-supporter som jeg kjenner som flyttet til London, som Stine, ja. Stine. Og hun inspirerte jo meg til å gjøre det samme.
For en fantastisk historie. Jobbe et stenkast fra White Hart Lane, liksom. I verste Tottenham-land, som die-hard Arsenal-supporter, flytter til London. Altså, det er jo så vakkert, så det kan ikke bli vakrere.
Og det er sånne historier inspirerte meg til å gjøre det samme. Jule Sivert har gjort akkurat det samme. Jeg har bodd et år i England hver. Jeg bodde rett ved Highbury, og Sivert bodde... Bodde da, du bodde vel da litt lenger vest i London, men du var jo på
Sør-Vest London, ja.
Er ikke vakkert da, gutter?
Ja, det er helt sånn, og det er et sånt
ja,
år man...
Ja, det mest glemmer. Meningsfulle, meningsløse det jeg noen gang har gjort, da. Fly.
jo, men det er...
Nei, det er jo helt konge.
Det er jo det. Det er jo
levende. Så har det også vært å nevne at jeg synes ikke at du må flytte til London for å være Arsenal.
Nei.
Handler det ikke om det? Du må ikke, ha vært på kamp på Emirates for å være Arsenal-fan. Altså, for mange så, og for min generasjon så var det nesten uoppnåelig det å reise til England og gå på kamp. Nå er jo det liksom blitt litt mer allemannseie, men jeg møter jo, det er jo sikkert dere også, supporter som sier at jeg har vært bare på én kamp, men det var veldig gøy altså. Eller noen som sier, jeg håper jeg skal kunne komme meg på kamp en gang. Men det er ikke alle som tar de tusenlappene og drar på match, sier til familien, nå skal jeg reise, og så videre, og så videre. Så vi er jo supportere på forskjellige måter, men det som du sier om at Stine inspirerte deg, og noen inspirerer oss, og dere inspirerer igjen, for at dere forteller deres historie.
Ja, jeg var der jo så tidlig, selv sånn nylig som forrige sesong, og jeg har allerede fått meldinger i hvert fall, ja, 3-4 stykker som sier, jeg vurderer å gjøre det samme, eller sønnen min vurderer å gjøre det samme, kan det komme litt innspill, litt tips?
Det er jo kult, ass. Det er kjempekult.
Så, vi har jo, ja, Fortsett du, Dag.
Nei, og det er det jeg mener også. Det er jo alle de der vakre historiene der. Altså hvor langt man er villig til å gå, hva man gjør. Det kan være ting man gjør hjemme, det. Som er spesielle. Altså for noen er kamptidspunkter der hellige. Utfallet av kamp avgjør humøret resten av kvelden og dagen etter. Altså alle det, eller det å treffe. Da er det noen som møtes fast for å se den kampen sammen, for å gjøre de tingene sammen. Du får barn, skal påvirke barna dine til å bli supporter, og så blir du fortvilet for å gjøre noe annet. Altså, alle de der, det er jo hundrevis av sånne historier. Jeg synes at der, og det mener jeg, det gjelder Viasat nå, det gjelder TV 2, der synes jeg synes de svikter. Jo, de gjør masse som er kjempebra. Absolutt. Men la oss få lov å komme inn på innsiden av de som har hjertet for klubb og lag, og ikke bare skal være påtatt eksperter og si at der burde man spilt høyere i stedet for å gå selv, eller der burde du skutt i det andre hjørnet. Ja vel.
Skal sies da at TV 2 faktisk var og lagde et innslag om meg og Thomas, da, som jeg bodde i London med. Ja. 2011 var det vel.
Ja, og de gjorde veldig mye bra. Det var ikke det jeg mente.
Men det er jo litt poenget, da. Ja, det hadde jo ikke skjedd i dag.
Nei,
det var ingen som var og snakket med deg. Det var det ikke, Sivert.
Ingen snakket med meg, for eksempel.
Ikke at nei, det er vel kanskje forståelig.
Ja, jeg lirer av meg så mye rart. Det blir jo ikke noe TV av det.
Nei, det blir dårlig TV.
Nei, det du sier, Sivert, blir ikke nødvendigvis brodert hengt på veggen. Nei, så vi ser det blir podcast-historien. Det vil si, det Dag har fått beskjed om av store stjerner, jeg vet ikke hvor mange hekletepper du har på veggen, Dag, men
Jeg skal legge ut noen bilder av det.
Du hekler selv?
Jeg hekler selv, vet du.
Ja. Så, jeg har noen spørsmål til, Dag. Jeg tenkte vi prøver å få med noen av dem, så vi inkluderer dem litt her. Det er jo det vi snakker litt om også.
Ja, det er det vi snakker om, ja.
Fleskspurven, klingende navnet Fleskspurven vil jeg si. Han er ikke Tottenham-supporter. I så fall er det satire. Han spør rett og slett om hva gleder deg mest, en Arsenal-seier eller en Fredrikstad-seier, hilsen en annen rød FFK-supporter. Og vi vet jo, alle som kjenner til deg i dag, at du har et blødende hjerte i rødt og hvitt, også et annet sted, litt nærmere hjemme.
Ja, jeg har til og med sett stjernen banke Sparta i rødt og hvitt i dag, i Sparta Amfi Hocken, så her følger vi med på det lag som er røde. Nei, det er litt som spørsmålet til Østegård, akkurat det der om seriemester selv med Napoli, eller at Arsenal skal vinne. Der er jeg litt sånn Ole Brom, og jeg sier ja, takk begge deler, liksom. Men det er klart at det som er nært, da, det som jeg tar på hver dag, for det gjør jeg i hjembyen min, så tar jeg på følelsene jeg tar på Fredrikstad fotballklubb hver eneste dag. Så det er klart at det betyr jo veldig, veldig mye, men jeg må si det at det å ha fått oppleve det man har fått oppleve med Arsenal, og nå drømme om å oppleve det igjen, det er utrolig stort. Altså. Så jeg vil si til han der Spurven, at tenk om både han og jeg i 2023 kan oppleve at Arsenal løftet Premier League-trofeen og FFK rykker opp til Eliteserien i Norge, da er 2023 et magisk år, rett og slett.
Rett og slett. Da er det lov å finne fram noe brut, eller?
Da er det lov å finne fram alt mulig rart. Men var det litt sånn politikers svar?
Jeg synes den sitter, ja.
Jeg synes den er helt, helt grei. Jeg er så heldig at jeg kun har Arsenal, så jeg klarer ikke helt å relatere til det, men jeg synes det er veldig greit svart. Vi har en del spørsmål som handler litt mer om... Ja, vi kan ta et forresten fra... som er litt mer groggy for min del, fra Frank Bergli på Twitter.
Ja, Frank fra Selbakk, vet du. Han sier ikke det. Bor jo på Vestlandet, men...
Han er i alle fall inne og hører litt på oss av og til, og det setter vi pris på. Han vil spørre om finaletap på Bislett i Norway Cup mot svenske motstander, så det frøse i parentes. Hva mener han her, Dag?
Ja, det er, jeg, der har jeg verdens vakreste historie for at I 1974 så spilte jeg Norway Cup-finale med Selbakk. Jeg hadde et fantastisk, fantastisk godt, godt lag. Og taper for da Frøse. Jeg har vært inne og googlet dem her for et par år siden, og da viser det at Frøse er i Østersund. Det er en øy midt i sjøen der. Ganske stort idrettslag i Østersund. Og da sto det det om han, det var en, han var klubben, han hadde da gått bort et par år tidligere, så sto, fant jeg på nett, så sto det. Og da har det blitt minnet om igjen da, når, under begravelsen, at hans største dag var når laget hans vant Norway Cup, og han fikk løpe æresrunde på Bislett. Og da tenkte jeg var sikkert en mening at vi skulle tape. Men jeg har en annen historie rundt det som helt fantastisk. Jeg spilte sammen med en som heter Lars Petter Hauge, som gikk til Fredrikstad etter hvert og fikk noen kamper der. Han, faren hans, Alf Hauge, han, jeg er metodist, og han Alf han levde til han ble 96 år eller noe sånt. Og hver gang jeg møtte han Alf, jeg er i kirken innimellom også, og da, så jeg skåret nemlig et mål. Jeg kan ikke huske det målet selv engang. Og jeg husker bare at vi var helt sikre på at det var skåring, og så ble det annullert for offside. Og han hadde en sånn tendens, han Alf, at stemmen sprakk. Så selv inntil han døde for to år siden, bare noen uker før han døde, så sante han, det var aldri offside det målet ditt. Det sto et svenske på stolpen. Og da tenkte jeg litt sånn, ja, og det er 46 år siden.
Da snakker du oppegående fyr.
Men da snakker du liksom om, da snakker du litt om hva fotball betyr for noe, og hvordan ting kan leve evig. Det var skåring i VM-finalen i 66, liksom, var Dag Solheim offside på Michelin i 74. Det kan man jo spørre seg om. Ja, da, så Frank lurte på det. Han er nemlig misunnelig, for han og vi var nemlig to sånne generasjoner med Selbakk-lag som vant veldig mye, men de vant, de spilte aldri finale i Norway Cup. Det er bare en bronsemedalje, Frank, det er bare en bronsemedalje fra 72. Og det er en dårlig historie der også, for at i 1972 så tok laget mitt bronse som smågutt, i 74 tok vi sølv som guttlag. Og da hadde vi bestemt oss i 76, så skulle vi ta gull som juniorlag. Eneste året de ikke har arrangert Norway Cup. Da skulle vi må på sånn toårssyklus, og det fant de etter å holde opp et år, at det skulle de ikke fortsette med. Det, så ble det hvert år. Jeg har tatt den for Frode Kyvåg nå, når du skylder meg en gullmedalje.
Ja, man glemmer ikke når det er noe som betyr noe. Det...
Fotball glemmer ikke, vet du.
Og du er vel, antar jeg, bortimot et vandrende leksikon når det gjelder Arsenal også. Du er jo, vi snakket jo om meg og Sivert og Stine som du var inne på, som har offret mye for å komme oss til England og se fotball, men det er vel få i Norge som har flere Arsenal-kamper live enn deg, stemmer ikke det, Dag? Jeg har sett
ja, det. Er noe, det er noe, jeg er ikke noe flink til å føre statistikk, da, så det var en periode, eller jeg gjorde det frem til et visst punkt, så jeg har ikke oversikt selv. Det finnes jo noen som har sett ekstremt mye kamper. Mm. Og ja, det er helt utrolig. Jeg traff sportsdirektøren i Aston Villa her forrige års. Han er dansk, også, som jeg kjenner bra før. Og så fortalte de hadde med seg en supporter nå hit til Dubai. Mm. Han har sett alle, absolutt alle, Aston Villa-kamper siden 1983, inklusive treningskamper. Og det finnes jo noen sånne Arsenal-supporter, og det finnes jo noen nordmenn som jo har reist til Australia, som er på sommertrening. Men det er klart at jeg har nok sett en sted med 400-500 kamper i hvert fall, og sett dem i ganske mange land nå, og fått med meg veldig mye. Jeg har sett mye, men men det er nok dem som har langt flere kamper enn meg, men jeg er nok høyt oppe på lista.
Det er et vilt tall.
Jeg skal ikke stoppe.
Nei, det må du ikke finne på å gjøre. Og da er det interessant å spørre deg, altså, når du reiser til London, da, hvordan, er det noe, på en måte noe fast program da, eller har du noen ritualer? Hvordan er det hvordan reiser Dag Solheim til London og ser Arsenal?
Jeg vet hva, det er alle mulige tenkelige ting. Det er det faktisk sånn at nå har vi brukt opp en uke til, gitt.
litt dårlig samvittighet.
Nei, vet du hva? Som jeg sa, så er det på alle mulige måter. Altså, jeg har jo vært så heldig å være der på jobb, selvfølgelig. I Kanal Plus sammenheng. Jeg har vært der med firmaer som fotballgjest. I mange forskjellige settinger. Og jeg er jo der så ofte jeg kan som supporter. Og da er det alt mulig fra å ha club-level-billetter til å ha de dårligste billettene på stadion. Det er alt sånn ettersom. Men det som er det morsomste, vi har en gjeng. Halvard Thoresen er en god kompis av meg, og han er jo die hard Arsenal-supporter. Og vi startet vel, ja, det er 14-15 år siden nå, så startet vi med en sånn høsttur i Champions League. Litt opp mot jul, med en gjeng hvor bare Arsenal-supportere fikk være med. Da, første året så spiste vi alltid middag hos Michael Moore, en meget kjent engelsk TV-kokk som også er die hard Arsenal-supporter. Og den gjengen der, altså det er liksom, selv hvor mange kamper jeg har på, det er høydepunktet hvert år når den her gjengen med Arsenal-supportere drar på tur. Og der hender det at Dag Ingebrigtsen, for jeg husker læreren Dag, har vært med en del ganger. Ja, Lars Kilevold, livet er for kjipt, er med på den turen der. Og en del andre fantastiske gutter. Og da er det bare Arsenal, og da er det quiz på Highbury Barn. Vi har en gammel fotballkompis av Halvard fra Larvik, som blir god og full under den quizen, man kan nemlig bestikkes. Og den quizen er så vanskelig, så hvis noen har over halvparten i rett, så har de juksa. Men da er vi sånn, det er så nerde til Arsenal-quiz, at det er fantastisk morsomt. Så det er det fast, da er det lunsj på Arbry Barn, veldig lang lunsj, og så er det selvfølgelig en liten tur innom Gunners, eller det kan være en av de andre pubene nå, og så er det å ha det gøy på Emirates, og det har vi gjort siden vi har gjort det siden Highbury, faktisk. Så det er jo lenger enn det jeg sa. Men nok om det. Det er liksom, det er da er jeg mitt S. Det er den beste turen av alle. Bare Arsenal, gutter. Mm. Og herlig, herlig.
Man blir jo gjerne en gjeng, og ja. De man tidligere har opplevd store ting med, det er jo gi noe ekstra å reise med dem.
Ja, så ha det som en tradisjon, liksom, at da skal du på tur, og det er nesten sånn, du skal ha veldig god grunn for ikke å være med da, så hvis du melder forfall, så er det sikkert du blir invitert neste år.
Ja, du snakket om de der som da, som du nevnte så i forbindelse med den praten med han sportsdirektøren i Villa, at folk som da ikke har gått glipp av en eneste match eller treningsmatch i løpet av så mange år, altså hvor mange bryllup og begravelser har du skippet liksom? Det er så hard prioritering at det er vanskelig å forstå. For at jeg er hjemme her, så blir jeg liksom, jeg er den som reiser tidligere fra bursdagsselskap og sånn for å se kamp, og da ser folk nesten litt sånn skruende på meg. Tenk om det hadde vært han fyren som sa han ikke dukket opp i begravelse. Det må jo være.
Jeg møtte faktisk en fyr på pub i London i fjor som kom i prat med meg, så jeg synes det er jævlig gøy å sitte og prate med folk som har følt det mye lenger enn meg og mer aktivt med meg. Og spurte jeg, ja, du er på alt da? Jo, jeg er på alt. Og så stoppet han litt da. Ja, jeg mistet faktisk Stoke hjemme for 3 år siden, fordi faren min gikk bort. Ja. Og så sa jeg sånn, ja, men det må man respektere. Og så sitter kompisen hans på andre siden av bordet da, vipper litt på ørnen sin. Ja. You fucking part-timer.
Nei, Walter. Det er en Arsenal-supporter, han er død nå dessverre, fra Fredrikstad, som heter Kåre Martinsen. Sønnen hans, Nils Martinsen, lagde tidenes første supporterklubb. Skal ha vært utenfor England, men i hvert fall den første i Norge. Han stiftet Manchester City supporterklubben. Og han har jo faktisk da til og med fått City, hadde jo City på Lervik utenfor Fredrikstad, og spilte kamp hvor han sto i mål. Han var keeper. Men faren prøvde jo å påvirke sønnene sine til å bli Arsenal-supporter. Og han, Kåre Martinsen, han var gammel valfanger. Han bodde alltid så nære Highbury at han kunne gå på kamp, for som han sa, jeg er på hjemmekamp, det er ingen som kjører transportmidler til hjemmekamp, dit går du. Så han bodde alltid så nære, og han ble vel noen 80 år, tror jeg. Men han, det er helt i gamle byen i Fredrikstad, så er alt fredag. Der det ikke lov å male hus som du vil, eller altså, hele den byen det jo en lukket by, ikke sant? Den freda. Alt freda. Og så kjøpte jo Kåre Martinsen, han hadde et valfangemuseum, og så kjøpte han et bygg. Der var det Peppes i første etasje, så bodde han i andre etasje. Og mellom etasjene så fikk han da en maler til å male Highbury. Da kom jo Riksantikvaren ut og sa at det her, det går ikke. Det her må bort. Det her må bort med en gang. Så bare så Kåre på Riksantikvaren og så sa Highbury er hjemme til guttene mine. Det her er hjemmet mitt. Her står det Highbury. Det står der en dag i dag. Så hvis du går på tur i Gamlebyen i Fredrikstad, så kan du også se der står det Highbury. Og der er blant annet tatt med han Michael Moore, han kokken han nevnte. Og han sier, oi, hvorfor heter det Highbury her? Og da kom historien om valfangeren som var Arsenal-supporter hele livet, og som oppkalte hjemmet sitt etter det samme, selv om det ikke var lov. Det er mye deilige mennesker. Det er mye deilige mennesker. Det er fantastisk. Det er helt uvirkelig.
Ja, det er jo helt utrolig. Altså, bare å reise en tur til England og snakke med 3-4 personer man ikke kjenner, så kommer historiene på rekke og rad. Så vi kunne sitte her til morgen og snakke om dem, kjenner jeg. Vi har noen spørsmål som relaterer litt grann mer til dagens Arsenal, hvis du har tid til det i dag. Skal vi se. Magnus Indridason, det vakre navnet Magnus, han spør hva synes Dag at vi må gjøre i januarvinduet, og tror han faktisk vi henter noen spillere?
Ja, det tror jeg vi gjør. Det tror jeg Arteta hadde bestemt seg for før Jesus ble skadet også. At han skulle, for at vi kan si hva vi vil om Eddie, men det er ikke noe fullgod erstatter. Og det, jeg tror ikke Arteta er blind. Jeg tror han håver og tror at Nketiah kan på sikt ta steg, men han er fortsatt alt for lett og for enkel, og det tror jeg det har han sett tidlig. At her må det rettes.
Men tror du det kommer inn en regn nummer 9 i dag? For det er jeg ikke så sikker på.
Nei, det er jeg ikke sikker på, men jeg er sikker på at det kommer... at han kommer til å, altså, han kommer til å hente, jeg håper å hente Chiro, men det går ikke, det er ikke helt som vi spiller nå, eller, men han er nødt til å, han, altså vi må ha en erstatter, hvordan han ser det, men jeg tror, som jeg sier, jeg tror garantert at han har hatt en plan for å hente spillere i det vinduet før det skjedde det som skjedde i VM, så jeg tror det kommer inn noen spillere eller to. Det kan jo være noen av de løsningene som er nå selvfølgelig, med spillere som har kort igjen før kontraktet går ut og så videre, som det kan være mulig å gjøre noe med. Men uten at jeg skal spekulere i hvem og hva og hvordan, så blir jeg veldig overrasket hvis ikke det skjer. Det tror jeg ikke. Altså, Arteta er klok.
Det å flytte Martinelli inn er jo noe, en del som nevner. Da. Jeg er litt der at jeg vil nødig flytte på han når han spiller så godt i den venstre kanalen.
Jeg tror ikke... Han er så eksplosiv og så god ute på kanten.
Jeg tror ikke det at han kommer til å... Altså, i hvert fall ikke av de som har vært i en startelver nå. Han kommer ikke til å rokere noe på det. Altså, da begynner du å gjøre for mange endringer for å gjøre en endring, for å kalle det det. Så, nei, det... Men det har vært morsomt å visst hva som foregikk inn i hodet på, men jeg tror han er ganske klar på, jeg tror han har vært en stund klar på at her skal det noe inn. Så blir det spennende å se hva det er, og det er jo ikke alltid bare at man får det man ønsker seg heller.
Sånn må jo bare ta Arteta her, tenker jeg da, for det er alltid interessant å høre hva folk mener, fordi at i hans regjeringstid, for å kalle det det, så har det jo, har jo på en måte narrativet rundt han variert fra det helt begredelige til nesten guddommelig, som vi ser nå. Jeg hørte vel noen uttalelser fra deg i dag for ganske lenge tilbake, hvor du på et tidspunkt for Arsenal slett sa at her må vi stå last og brast ved Mikel Arteta. Vil berømme deg for det. Jeg har for så vidt vært der selv. Jeg er veldig fan, vært fan av han egentlig helt siden han ga intervjuet som spiller for Arsenal, skjønte at han fyren her, han har noe å fare med, ikke nødvendigvis manager, men man merker at han har han har en aura rundt seg. Han blir respektert av alle kolleger. Uttalelser fra Pep Guardiola, fra Pochettino, ikke sant? Man skjønner at, at han ikke en hvem som helst, men hva tenker du dine tanker rundt Arteta da? Har du sittet og ventet på at det skal slå ut i full blomst? Har det vært stått last og brast hele veien?
Nej, det har jeg ikke. Det er helt riktig at jeg sa det, men jeg hadde også en periode hvor jeg tenkte at kanskje ikke dette her går. Mm. At nok er nok, liksom, at nå vi kan ikke holde på, men så har vi diskutert det mye, men hvem skal overta, liksom? Altså, tror vi at det kommer inn en eller annen da, og så er det quick fix, og så er man der oppe igjen med en gang. Det ser vi jo. Vi ser nok av lag som prøver på det. Så, men jeg må innrømme at når vi var på det dårligste, så tenkte jeg at, nei, sorry Arteta, men det går nok ikke allikevel. Det var kanskje ikke den vi trodde. Så jeg veldig glad for at man har gjort det, og for meg så ligner det jo litt sånn på hvordan det var med Manchester United og Sir Alex Ferguson, før han ble Sir. Han hang jo også veldig en tynn tråd uten å lykkes med en gang. Som vi sier at veldig mange, jeg snakket mye med Ron Atkinson om det, som han sier, jeg hadde fått sparken tre ganger med de resultatene som Ferguson hadde. Men de så at det var et eller annet der. Og det er litt med Arteta, når vi har sett dokumentaren og vi ser hvordan man snakker, hvordan man har tro på hverandre, så ser man at uten at du vet jo, det er jo ikke fasit for det om du tror på noen og ser at det man gjør er bra. Men jeg tror det at det som har skjedd, det har styrket Arteta sånn nå, at hvis dette her skulle kunne gå hele veien, eller at vi i hvert fall ender opp, sånn som det ser ut nå, så har vi jo alle muligheter i hvert fall til å bli nummer en eller to. Og da har vi jo tatt et kjempesteg, og da har han en plattform å jobbe videre på som er fantastisk. Og da åpner det seg jo helt andre muligheter ute i markedet også. Det er jo sånn i dagens verden at det er som vil til en klubb som ikke spiller i Champions League. Så jeg tror den tålmodigheten som de som ser det, og det er jo det som er lett for deg og meg eller for oss, som ikke er, vi er ikke på treninger, vi er ikke i det daglige miljøet, vi sitter ikke i møter, vi hører ikke pep-talker, vi er ikke på spillemøter, vi går ikke gjennom analyser, vi bare sitter og synser ut fra resultat. Så heldigvis er det noen som ser noe mer, og ser at ok, litt mer is i magen, så kan det hende dette her går. Det er jo sånn det er å være supporter, da.
Dette med marked og Champions League-deltagelse og sånne ting, det synes jeg er interessant. Så jeg tenkte, nå har ikke jeg klarert det her med Magnus, da. Men det blir noe godt tatt imot det her, altså. Så jeg vil ha Dag, altså nå er det snart jul, så jeg vil ha Dags ønskeliste på tre spillere til Arsenal. Altså fjerne Mbappe, Haaland, liksom semi-realistisk, da. Men si for eksempel da, at vi vinner ligaen og kommer som nummer 1, og Liverpool kommer som nummer 6, da vil jo for eksempel Bellingham spille Champions League, eller?
Jeg skulle jo til å si det at hvis det er en spiller som står på de tre plassene, han kan stå som nummer 1, 2 og 3, så er det jo Bellingham.
Såpass mye løper han at jeg tror han dekker alle tre.
Ja, det er en fantastisk fotballspiller. Og han hadde jo kledd Arsenal, og det er helt riktig som du sier. Det er jo de mekanismene der, og må vi også nå være klar over. At hvis for eksempel en klubb som Liverpool havner utenfor topp 4, så vil det er ikke sånn norske Liverpool-supporter og engelske, men kanskje særlig norske, de tror det at det er jo den største og beste fotballklubben i hele verden. Alle vil jo til Liverpool, som United-supporter. For å si det sånn, at hverken Liverpool eller Manchester er verdens navle. Det er litt det Newcastle kommer til å merke, selv om jeg synes de har vært veldig dyktige i overgangsmarkedet så langt. Det er ikke verdens navle. Det er mer eksotisk å bo i Barcelona, eller Madrid, eller Roma, eller Milano, eller Paris, og London. For London er en verdensmetropol. Det er en helt annen grei. Så ser jeg ikke det at det er sikkert noen som velger en av de andre. Noen synes sikkert det er flott med You Never Walk Alone og verdens beste supporter, som man kaller seg sånn. Men det er mer i hodet på en supporter, tror jeg, enn det er i hodet på en fotballspiller. så är det helt något annat när du kommer dit. Jag hade Alan Ball i studio när vi nu är vi ju långt tillbaka men 71 när vi vann double så skulle det laget förstärkas och det hämtade Alan Ball världsmästaren från 66 från Everton han skulle förstärka Arsenal. Och Alan Ball har ju sagt och han fortalt om den historien i studio, ikke sant? Alltså som han sa när du kom till Arsenal everything was taken care of. Som han sa jag vill inte tänka på något mer. Ingenting. Inte bank, inte bolig, inte bil, inte något. Vill inte tänka på något för allt var ordnat 100%. Och det har ju de historierna bara fortsätter. Ikke sant? För när du kommer till en klubb så en del klubbar då är sån att då blir du så fort en del av den klubben att den klubben betyder så otroligt mycket för dig. Och det hörer om många spelare som har varit i många klubbar men säger Arsenal var det bästa stället jag var. Så säger säkert folk det om Liverpool och Manchester United och såna men jag tror inte när du för du har valt klubb så vet du inte om det för klubben liksom blir en del av det.
Och Josh Kroenke som sa jo det at when Arsenal knock on your door, there's a different knock.
Det var den berømte Raul Sanieri som sa det.
Raul.
En av de få tingene han sa som man husker. han hentet av William Saliba også, så han skal ha litt honnør.
Skal ha litt for det.
Men han sa det.
Ja, og det da tilbake igjen til en lista, vet du. Ikke sant? Altså, sånn type... Det är grejt att liksom ha önskelistor det vi kan ha det till jul och vi kan ha det för spelare och vi kan ha orealistiska drömmar som du säger om det är en Mbappé eller om det är en Erling Haaland eller vad fan det är för något men det där med inte nog är ju morsommare att hämta en spelare som Saliba då som de har en plan med och så slår han alltså så ut i blomst att det är världsklass. I løpet av noen matcher i Premier League denne sesongen, så ser du at fy fader, vi visste han var god i Frankrike liksom. Men han kommer hit og er enda bedre for han har sannsynligvis enda bedre folk rundt seg.
Man of the match mot Crystal Palace så tenkte man at det her, klarer han å gjenskape det her, og så bare fortsetter han
og tenk deg det liksom, om vi kan oppleve det, ja, Martinelli da altså at det hentes folk som du knapt, jo du har hørt om det hvis du følger med, men du vet liksom de er fortsatt i en sped begynnelse. Och de där jag satt och så på den Wenger dokumentären på fly det är ju det bästa med fly i Emirates ute det har egen Arsenal kanal på fly. Det har varit att fly Emirates bara den grejen. Men inte sånt med sånt som man när han hämtade en Vieira och en Henry som slet spelare som slet. De hade inte fått ut potentialet sitt. Och så gör det och så gör det dem till världsstjärnor som Henry gör. Jag kan tacka Wenger för någonting. Tänk om vi kan hämta något sånt. Att det dyker upp något sånt som inte nödvändigtvis är den stjärna som skinner klarast på fotbollshimlen, men det är en stjärna. Den har bara så vitt begynt att skinna.
Och det är ju lite en utmaning vi igen har som supportrar som då sitter med sparsamt med information och bara vill ha de namnen som dyker upp i på Twitter och i media att som har en prislapp på 500 mil plus. Men när det är sagt då så går vi ett januarivindu i möte som är särskilt spännande. Vi snackar om det där med att benytta anledningen om man är i en så god position. Man ska det spelas ett par matcher för vindu öppnar men ska mycket till att Arsenal inte leder Premier League när vi går in i januari. Och Liverpool då för att ta den samlingen nog en gång var ju en inte lik situation men en liknande situation får in Van Dijk får in Alisson kanske bästa stopparen och bästa keepern de sista par tre fyra åren i världen det finns argument för att si det hur viktigt är det för Arsenal nu att bruka det januarivindu här och så inte man må inte hämta någon nödvändigtvis men är det tidsvindu vi är inne i nu som vi må vi måste gripa chansen.
Jag tror det är viktigt för oss att kunna hålla den och ha den position vi har nu för att kunna ha tro på att den att vi faktiskt ska som du säger leda serien in i nyår och vi ska göra det i januari, vi ska göra det i februari, vi ska göra det fram till säsongslut. Då da må vi bruke vinduene på en sånn måte at det som kommer inn er forsterkninger uten at det er jo en balansegang med hva gjør det med miljøet i gruppa, hva gjør det med ikke sant, og hvem er det man skal erstatte. Nå har vi en skadesituasjon nå liksom, som selvfølgelig ikke er ønskelig, og hvor jeg, som jeg sa i stad, mener at coveret vi har er for dårlig. Men så har vi jo, det kommer jo en Emil Smith Rowe tilbake her på et eller annet tidspunkt, forhåpentligvis.
Han liker.
Jeg får jo håpe det. Men jeg tror allikevel så må vi bruke det vinduet. Jeg tror Arteta er veldig klar for oss. Men det er en balanse. Alt er en balansegang.
Og det spiller jo fint opp til siste spørsmålet mitt i dag, og det er jo jeg har fått noen kommentarer på Twitter, blant annet fra Åsmund Orrestad, som åpenbart er en type halvfullt glass, nei, halvtomt glass type. Han skriver med Jesus ute en god stund, klarer Arsenal Bergen topp 6-plassering. Det var noe negativt, men titeldrømmen i livet, selv om Gabriel Jesus kunne ha mistet 3, kanskje 4 måneder?
Ja. Nei, jeg tror det vil gå verre enn det at dette rykker ned. Nei, vet du hva? Jeg tror at det er så mye go i det laget, og igjen som jeg sier at det kommer til å skje noe i vinduet, at selvfølgelig det å kanskje holde seg foran City helt ut kan bli tøft, men jeg greier ikke å se at laget skal få noe total kollaps. Nå er jo det med Jesus er jo vi har jo ikke fått de målene vi trodde vi skulle få til starten på sesongen. Og jeg må innrømme selv at jeg trodde han kom til å score oftere. Men han legger jo ned en fantastisk arbeidsinnsats. Og det er klart at jeg går jo ut fra at Wenger, han skal ikke blande inn det, Arteta har tenkt altså hva som skjer hvis de forskjellige si den drømmeelveren han har hatt nå da, det har sikkert vært hans drømmeelver. Hva skjer når en av de må byttes ut? Er han jeg må bytte med god nok? Og jeg tror ikke han har satt og liksom tenkt at er det finnes noe jeg ikke kan erstatte her liksom, som er helt umulig? Det kan ikke være sånn. Så jeg tror hvertfall vi kan være ganske rolige på at vi havner i topp 4 og er i Champions League igjen. Og jeg tror vi har fortsatt har lov til å håpe på at vi skal være med å slåss om en ligatittel helt inn, men det avhenger litt av hva som skjer i vinduet, men at Arsenal kommer til å rakne, tror jeg ikke noe på.
Det er jo flotte ord å avslutte med, tenker jeg, Sivert. Jeg vet ikke om jeg skal initiere et nytt hekleteppe, men jeg må si det har vært usedvanlig hyggelig å snakke med deg i dag. Det har vært,
takk i like måte, gutter.
Historier fra Canaplus-tida og Enger tilbake enn det, og ikke minst i dag. Vi rakk ikke å snakke om din rolle som vokalist i et Ompa-orkester.
I Ronald Schnippel Grubels Tirolekapelle.
Det er slik jeg må si. Jeg må...
ikke sant?
Jeg skal lære meg det til neste gang.
Ja, 10 fulle hus på Jungstorv i oktober. Det er hjertelig velkommen neste år. Og det er alltid noen som sier Arsenal er best til Europa på salen. Ta en Arsenal-sang.
Det blir nok meg det i oktober neste år.
Ja, det blir det. Så det er hjertelig velkommen dit alle sammen. Og nå er klokka snart 2 her i Dubai, så da...
Da tenker vi kan gi deg muligheten til å hvile litt, Dag. Så kanskje vi kommer tilbake med en episode etter det som skjer på Jungstorget, så kan vi snakke litt om det også.
Det kan vi gjøre, vet du. Det er bare hyggelig. Fortsett en god jobb, gutter, og takk for praten.
Hjertelig takk i like måte, Dag, og tusen takk for at du var med. This train terminates here.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.